بسم الله الرحمن الرحيم صباح wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada wararka subax ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya qodobada wararkeena saaka ugu waaweyn waxa kamida ciidanka booliska Puntland oo fashiliyay qaraaxyo lagu diyaarinayay guri ku yaala magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ciidanka xugo dalka oo howlgallo lagu soo qabtay milishiyad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ka sabiyay deegaanka ka tirsan gobolka Jubada Hoose 22 January sanad walba maanta oo kale oo laga xuso Soomaaliya saxaafada Soomaaliyeed iyo doorkii ay ka soo qaadatay xoojinta afka Soomaaliga. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Djibouti iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada oo ka qayb galay munaasabad lagu furay xarig dhanka internetka ah oo soo gaaray dalka Djibouti. Kulan loogu duceynaya Allaha uu naxariistay agaasimihii maamulka iyo maaliyadda wasaaradda haweenka oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Akhbaraad ka iga caalamka warkeena subaxad ku maqli doontaan waxa ka mid noqonaya qareenada u doodaya madaxweynaha waddanka Mareykanka oo soo jeediyay guud ahaan baa in la laalo dooda ku aadan xilka qaadiska madaxweynaha waddankaasi Mareykanka
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo howlgalo guldarraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
mar kale subax wanaagsan intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena subax ugu waaweynaa ku soo dhawaada dhageystayaal warkaasi oo faahfaahsan waa subax talaada ah 22-ka bisha January 2020-ka ciidanka booliska Puntland ayaa fashiliyay qaraaxyo lagu diyaarinayay guri ku yaala magaalada Boosaaso ee gobolka Bari Bashiir Cumar Cali ayaa inoo soo diray warkan
laamaha amaanka ee magaalada Boosaaso ayaa xalay fashiliyay qaraax nooca miinada dhulka lagu aaso qaraxan ayaa lagu fashiliyay mid ka mid ah guryaha ku yaala xaafadaha magaalada Boosaaso dhaqdhaqaaqa ay maleegayeen kuwa wax dhakraaya ciidamada sirdoonka Puntland ay horay ula socdeen waxaa la xiray dhammaan wadooyinka ka agdhow goobta qaraxa laga soo saaray waxaana bulshada loo sheegay inay ka fogaadaan goobtaas si loo badbaadiyo ummadda howlgalkan ayaa waxaa fulinaya ciidamada booliska maamul goboleedka Puntland oo gacan ka helaya ciidamada BSF taliyaha ciidamada qaybta gobolka Bari gaashaanla sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa saxaafadda kula hadlay goobtii ay qaraxa ku fashiliyeen
arxan laawayaasha ummadda u dhagraya inay gumaadaan waxay ciidamadu u eegmay yihiin inay saacad walba iyo waqti kastaba hortaagan yihiin oo ka badbaadinayaan waxaan leeyahay saraakiisha hareeraha taagan iyo kuwa badan oo jooga meesha aad baan ugu mahadcelinayaa ragii ka hawlgalay iyo shaqada ay ka qabteen oo ay shaati iyo ugu horeeyaan ciidamada BSF korneelada iyo jananada iyaguna jooga oo shaqada qabtay gaar ahaan raggii miinada waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin shaqo aan inta kale booliska iyo ciidamadu aysan kafeynayn baa qabateen aad baan ku mahadcelinayaa waxaan leeyahay kuwii jooga oo waddanka wax u qabta oo lagu nasto Allaah in ka dhigo dhagar qaabayaasha waxaan leeyahay waxaad ogaataan inaan habeen iyo maalinba inay daba taaganahay meesha xoritaan aan soo qaban doono ummaddana inaad gumaadaysaan ummadda hortiin ay ka arki doonto dadka shacabka waxaan ugu baaqayaa yaan ciidamada booliska iyo BSF iyo cid kasta oo ammaanka ka shaqeynaysa inay gacan ku siiyaan inay u soo sheegaan inay ka gaban dhagarqaba inuu wax dilo maaha wax kale maaha shaqadiisu ciidamaduna waxay ogmay yihiin inay ummadda badbaadiyaan inay hore u kaxeeyaan marka waxaan leeyahay waqtiga iyo saacaddu waad aragtaan xilligay tahay waxaan u taaganahay inaan waqti kastaba ummadda badbaadino oo marino aad waxaan ugu mahadcelinayaa jarankii Biesta oo markasta khadka ku jiray madaxweynaha Puntland isagana khayr Allah siiyay isaguna khadka ku jiray kulligoodna aad baan ugu mahadcelinayaa waqti kastaba oo ay shaqada tan aan ku jiray ay nala socdaan haddeertaas oo ay ogyihiin shaqada aanu gacanta ku hayno iyo waxaanu ummadda u hayno oo ay noo igmadeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Puntland marka aad baa maadsantay
Bashiir Cumar Cali Radio Muqdisho Boosaaso
22-ka January sanad walba waxa Soomaaliya laga xusaa maalinta saxaafada Soomaaliyeed iyo sidoo kale doorka ay ka soo qaadatay xoojinta afka Soomaaliga hadaba wariyahayaga Muuse Cismaan Abtow ayaa warbixin arintaas ku saabsan inoo haya
bishii October 2020kii sanad guuradii 3aad ee kaankii October sanadkii 1972 ayuu gudoomiyihii hore golihii sare ee kaanka Jaale Maxamed Siyaad Barre ku dhawaaqay go'aanka ah in farta Latinka loo isticmaali doono qoraalka farta Soomaaliga ayadoo wax yar oo isbeddel ah lagu sameeyay nidaamka erayada loo kala qaybinayo bishii Janaayo 2019kii sanad kadib markii lagu dhawaaqay qoraalka afka Soomaaliga ayay ahayd markii ugu horeysay ee uu dalka ka soo baxo wargeys ku hadlaya afka Soomaaliga maalintaasii loo asteeyay inay noqoto maalinta warfaafinta Soomaaliyeed wargeyskii xidigta October ee ku qoran afka Soomaaliga ayaa subaxaasi waxaa lagu waabarisay ayadoo farxad darteed qof walba uu wato nuqul kamid ah wargeyskaasi hadaba wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay xoojinta afka Soomaaliga iyo ahamiyadda ummadda Soomaaliyeed ay u leedahay maalintan oo kale.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, marka ugu horeysa sidaad sheegtay maanta halkan waxaan balanqaadka diraya shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan baaxada saxaafadda Soomaaliyeed wariyeyaasha iyo dadka wax qora noocay doonaan ba warbaahin af Soomaali ku hadasho wax ku gudbiya oo maanta ay tahay maalin taariikhi ah markii ugu horeysay 1973 la go'aamiyey in Soomaalidu xogta isugu gudbiso af Soomaaliga joornaalkii ugu horeeyey ee af Soomaali ku qoran uu soo baxay 12 October 1973 ummadda Soomaaliyeed heshay akhbaaraad ku qoran afkooda hooyo wariyuhuna helay ama si sahla uu wargeys ama xog ugu gudbiyey afkiisa hooyo marka maanta maalinta taariikhiga weeye ummadda Soomaaliyeed taariikhiga u ah waa dhigtay maanta halka ay Soomaalida qoraalkeeda iyo wax qorkooda uu marayo ummad kasta waxay horumar ku gaadhaa oo kula tartanta shucuubta kale ardaydu horumar ku gaadhaan markii waxay wax ku baranayaan uu yahay luqadda afkooda hooyo marka maalinta taariikhiga weeye waxaan u hambalyeynayaa baaxadda saxaafadda waxaan u hambalyeynayaa shacabka Soomaaliyeed dabcan hela xogtaas ku qoran af Soomaaliga waxaanuna dowlad ahaan iyo wasaarad ahaanba u taagannahay inaan xoojino haddii uu shimiyadii dagaalka sokeeyo hoos u dhacay barashada afka Soomaaliga iyo qoraalada lagu sameeyo inay dowladda Soomaaliyeed ay go'aamisay in la xoojiyo marka hambalyo
ciidanka xoogga dalka ayaa howlgallo lagu soo qabtay milishiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab waxay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Jubada Hoose. Xasan Maxamed Aadan Ciraaqi, taliyaha ururka afraad ee ciidanka danab, ayaa uga warramay Radio Muqdisho howlgalkaasi.
Waxaa weeyaan ciidamadu waxa ay muxuu ahaa Bangeeni iyo Koban ay ka qabteen maxaabiis nimankii dagaalamayay ka mid ah. waxa weeye laba qodob muxuu ayay u qaybsan yihiin maxaabiistaasi qayb waxa weeyaan dagaalamaysay iyo qayb cadowga waxa weeye sabood garaynayay oo sirdoon iyo waxa weeyaan nimanka muxuu ahaa u qaada riboodyada si ay ahaayeen nimankaasi ilaa hadda waan haynaa wixii ay ku cadaato inay muxuu Shabaab noqdaan ama wixii muxuu ahaa dhaawac ee ayaga oo dagaalamaya la qabto waxaan ku wareejinaynaa muxuu ahaa saraakiisha ku shaqada leh ee waxa weeyaan maxkamadayn doona ee maaragtay maxkamadda saari doona annagu laakiin waajibkanagii waan gudanay waan keenaynaa waxaan ku wareejinaynaa dhammaan waxa weeye dadkii ku shaqada leh nimanka maxaabiista ee waxa weeyaan ay ciidamadu ku guuleysteen inay cadowga ka qabtaan aad baad u mahadsantihiin
Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Djibouti iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa ka qayb galay xaflad lagu furay xariga dhanka internetka ah kaas oo soo gaaray dalka Djibouti Mikaail Cabdirashiid Barre ayaa ino soo diray warkan
حفلات لغو فرية حاليقان فايبر اوبتيكا بده هوس مراع ايا وحا اكسو قيب غالي رئيس الوزارة دلقاني جمهورية دا جبوت عبدالقادر كامل محمد وزير كورفافين تا بوستا هيز غارسين تا دلقاني جمهورية دا جبوت يحبنا كلا وقاتر سنقلها وزيرا دا دلقاني جبوت وحاسد وقال اكسو قيب غالي هودين كلا دوان اوكسو دا شركة دا هيز غارسين تا جبوت تلقو xariigan oo dheerkiisu u gaaray 4900 km ayaa waxa uu sidoo kale yahay awoodiisu 63 terabyte taasoo macnaheedu yahay inuu yahay xariig aad u awoodiisu u badan tahay marka loo eego isticmaalka internetka xariigan isgaarsiinta ee badda hoos mara ayaa waxa wadale dawladda Djibouti oo 6800 km leh iyo sidoo kale shirkada Somtel ee laga leeyahay Soomaaliya iyo sidoo kale shirkad kale oo laga leeyahay dalka Kenya waxaana xariigan uu gaari doonaa magaalooyinka Barbara Boosaaso Muqdisho iyo Mombasa iyadoo sidoo kale lagu wado in meelo badan oo ka mid ah wadamada Afrika uu gaaro xariigan fiber optica oo ka yimid dalka Ingiriiska ayaa waxa uu yahay xariig awoodiisu aad uga badan tahay ugu horeyn waxaan wax ka weydiinay Maxamed Casuwe oo isagu ah agaasimaha shirkadda Djibouti Telecom ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti
dewa Afrika yaa kalaana waxa wada qabsanno haa isku tiirsanno han maal gashanno han wada faa'iideysanno han kala faa'iideysanno ma tahan waxa maal gashaday xariigan Djibouti ba inta u badan leh oo boqolkiiba 78 Djibouti baale Djibouti ba maal gashatay laakiin Somtel baan la gashatay laakiin xariigu wuxuu ka dhaxayaa consortium-ka xariigan consortium baale shirkadii maale xilliga waxa la yiraahdaa principal-ka ku dhisan consortium-ku waa open access
waxaan sidoo kale wax ka weydiinay wasiirka warfaafinta ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti oo isna ka warbixin doona faa'iidada xaligan uu yeelan doono dalka Djibouti
bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala muhammad maanta waa farxad baan noqotay anaka farxad weyn baan noqotay oo kaabalka deer oo maanta aan dhaqaajinay oo soo gaaray wadanka Djibouti soo gaaray oo la jiidayo deer aan ku keymin doorta deer wax weyn waa fikradii madaxweynaha Ismaaciil Umar Geelle fikradiisu weyn iyo ka dhashay deer wax weyn waa kaabalkii maanta warisgaarsiinta geenayay Afrika si u dhanayd haddu Alla ka dhigo waxa la marin doonaa Soomaaliya Barbara Basaso Muqdisho ilmay Mombasa tagi doona kaabalkaasi Mombasa ka bacdi Tanzania xilliga dambe uu dhex gali doonaaba continent Afrika haddu Alla ka dhigo oo dhinaca Kinshasa iyo Congo ayuu kici doonaa maanta wax weyn waa farxad weyn dhinaca warisgaarsiinta ma hadda horta Ilaahay ba iskale inta ka sokeysana presidentiga Ismaaciil Umar Geelle ayaa fikrada keenay oo ma haddana iskale
Djibouti ayaa horey waxa u yaalay 7 xariiq oo kale hase ahaatee 7daas xariiq waxay ahaayeen kuwa qayb ahaan ay Djibouti ku jirto hase ahaatee aanay wada lahayn marka loo eego kan oo ay leedahay inta ugu badan Mikaail Cabdirashid Barre Radio Television Qaranka Soomaaliyeed
Adbu Maasiyay wariyeyna Mikaail Cabdirashid Barre kulan loogu duceynayaa Allaha uu naxariistay agaasimihii maamulka iyo maaliyadda wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho kulankan oo loogu duceynayaa Allaha uu naxariistay agaasimihii maamulka iyo maaliyadda wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya bilaa Ismaaciil Diiriya ayaa waxa ka qayb galay wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka agaasimaha guud ee wasaaradaasi xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka iyo ehelada marxuumka dadkii ka soo qayb galay kulanka loogu duceynayay Allaha uu naxariistay bilaa Ismaaciil Diiriya ayaa ka sheekay shakhsiga uu ahaa Allaha uu naxariistay bilaa ayadoo intaasii kadibna si wada jir ah ugu duceeyay marxuumka
kulankeena baroordiiqa walaalkeena bilaa Ismaaciil Diiriya Allaha uu naxariisto Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu an Allahumma laqqihil amna wal bushra wal karamati waz zulfa اللهم ادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم عامله بما انت اهله ولا تعامله بما هو اهله اللهم اجز عن الاحسان احسانا وعن الاساءه عفوا وغفرانا اللهم ان بلا اسماعيل ديري في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر ومن عذاب النار اللهم أنت أهل الوفاء والحق اللهم ارحمها واغفر لها وانظر إليها بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم افسح له في قبره ونور له فيه اللهم أبدل له دارا خيرا من داره وجيرانا خيرا من جيرانه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم ارحمه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك. اللهم قه عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم أنزل نورا من نورك عليه. اللهم أنقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود. لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، تغمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن بلا إسماعيل ديرية في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب القبر، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم منزله. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
agaasubihi maamulka iyo maaliyadda wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda insaanka ayaa ka mid ah dadkii ku geeriyooday qarax 8-dii bishan maleeshiyada al-shabaab ay ka geysteen isgooyska sayidka ee magaalada muqdisho. algawarkaasi kala socotaan dhageystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana wararkii dibadda. qareennada difaaca ee madaxweynaha waddanka mareykanka ayaa soo jeediyay in guud ahaan balalaalo dooda la xiriirta xilka qaadiska madaxweynaha waddanka mareykanka. qareennada oo soo saaray war qoraal ah ayaa sheegay in qorshaha xilka qaadista waxa ay ku tilmaameen mid khatar ku ah dastuurka waddanka mareykanka. dhanka kale guddiga aqalka sare oo qaabilsan geedi socodka dhageysiga dacwadda ayaa soo saaray war ay ku sheegeen in madaxweynaha waddanka mareykanka Donald Trump uu ku kacay musuqmaasuq si uu u qiyaano doorashada xigta. aqalka sanadka ayaa lagu wadaa in maalinta talaadada ah uu bilaabo dhageysiga dacwadda loo haysto madaxweyne Trump oo ay ka mid tahay kutakrifal awoodeed. inta ay socoto dacwadda dhageysigeeda loo haysto Trump ayaa aqalka sare waxa uu maalintaasi 6 saacadood dhageysan doonaa dooda la xiriirta xilka qaadista, waxaana shirgudoomin doonaa guddoomiyaha maxkamadda ugu sarreysa ee waddanka Mareykanka John Roberts. Trump ayaa waxa uu noqonayaa madaxweynihii 3-aad ee Mareykan ah ee dacwad xilka qaadista ah laga soo gudbiyo loona soo gudbiyo aqalka sare. xildhibaanada aqalka sare ayaa xilka qaadi kara Trump waa haddii 67 ka mid ah xildhibaanadaasi oo gaaraya 100 ay u codeeyaan dooda la xiriirta xilka qaadista. aqalka sare ee Mareykanka ayaa waxaa ka mid ah 47 xildhibaan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ah, waxaana loo baahan doonaa 20 xildhibaan oo ka tirsan xisbiga Trump uu ka tirsan yahay ee jamhuuriga si xilka looga qaado madaxweynaha waddanka Mareykanka. warkii subaxa waad kala socoteen dhegeystayaal radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka waa naga intaa warkan warka xiga intaan ku kulmi doono dhammaanteedu isku duban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.